Brblám a provokuji, protože soucítím. Jak se teď poslední 2 roky užívám důchodu, nikam nespěchám, vychutnávám detaily přírody, jídel i kolem jdoucích Zuzan, píšu blogy a koukám na dokumenty o přírodě. Samozřejmě, že se snažím udržet uklizenou duši. A protože tam mám už jen 2-3 nevyřešenosti, čekám, kdy a jak se na ně dostane. Umím na sebe nespěchat. Napsal jsem pár blogů, které zveřejní až mý studenti. A hlavně pro ně průběžně dovysvětluji jemné a na první pohled neviditelné souvislosti, abych jim nakopl myšlení a pochopení. A mám stále hlubinější pocit, že jsem ostatním stále více nesrozumitelný. Nepřestanu už ze soucitu k těm na cestě, jsem tam ale brblat a provokovat. Jinými a 100krát opakovanými slovy. Brblám a opakuji právě proto, že soucítím s těmi, kteří ještě nezvládli umění být šťastní. Vím, jak malinko by stačilo, aby jim došlo, jak zbytečné chyby dělají zas a znovu. Jak jim vládnou ego a hormony, protože jsou příliš líní, než aby si to přiznali, natož aby začali cvičit. Ne svobodná vůle. Jak by jim prospělo, kdyby své bitvy ega prohráli. Teď na toto téma konečně psali v příloze novin, jak je důležité naučit se prohrávat a jak je to pro optimální vývoj osobnosti dokonce důležitější než vyhrávat. Je to stejné, jako když truhlářský mistr říká učňovi, který nepovedeně vysoustružil imitaci nohy od stolu, že takhle ne, znovu. Dokud to nebude dokonalé. Jako když pan učitel přísně napomíná zlobivce, ale má je tak rád, že je napomíná zas a znovu. Jako když paní učitelka chápe odpor žáčka, kterému dala opakovaně 5 z malé násobilky, ale má ho tak ráda, že nepřestane být přísná, protože a přestože soucítí. Protože umět násobit a dělit je kompetence, která žáčkovi pak v životě mnohokrát pomůže. Jako když jsem písemně brblal, když to spoluhráči v kapele kvůli tomu, že se stihli opít z trémy, pak na koncertu zkazili. A stejně tak učím celá 10letí klást správné otázky, meditovat v chůzi, cvičit pravou nešikovnou polovinu těla, ale i pozitivně myslet. A tím se neustále učit. Přesto ale opakovaně brblám. O správnosti a opodstatněnosti své pedagogické cesty jsem bytostně přesvědčen. Jediné, co si mohu vytýkat, je ona uspěchanost. Nebyl jsem dost trpělivý, tlačil jsem často na pilu. Proto se rozpadly i mé kapely, proto jsem pak hrával spíše sám, v různých obměnách spoluhráčů. A když jsem pak po sametu vydával své časopisy, nikdo se mnou mé tempo a náročnost nevydržel. A přestože si to se mnou má druhá žena užila 11 ideálních let, pak i ona začala odpadávat a po třech letech trucování a nemluvení se mnou se rozvedla. Moc jsem tlačil na duchovní a zodpovědně partnerskou pilu. Chtěl jsem po ní, aby konečně začala něco ona sama dělat. V polovině 80. let jsem vedl několik zenových sešinů a dokonce pár jedinců dotlačil k zážitkům takzvaného kenša, jakéhosi vhledu podobajícího se malému satori. Ale nebyli připraveni tělesně a ačkoliv se pak i třeba vyvíjeli správným směrem, dokonce odjeli se svým mistrem do Koreje a stali se buddhistickými mnichy, nic moc z toho nakonec nebylo. Takže přestože všechno již bylo řečeno či napsáno, protože nikdo neposlouchal a dnes už lidé neumí ani správně číst, musím to opakovat. Mistři opakování a dosahování dokonalosti byli čínští a japonští kaligrafové a zenoví tušoví malíři. Hokusai prý ve svých 80 letech prohlásil po celoživotním opakování, že teprve teď umí namalovat lístek bambusu. Takže když se nějaký student vzepře a raději ode mne odejde, než aby opakovaně poslouchal, co udělal zbytečně, povrchně, zbrkle, špatně, například protože před týdnem neposlouchal dost pozorně, mám ho tak rád, že už nic neříkám, nebo jen něco napíše, aby to pro něho bylo dohledatelnější k pozdějšímu přečtení a případně i pochopení, a věnuji se dál jiným. A když mě pak nějaký jiný po třetí zklame, vyženu ho. Nemám o něj ale strach, podstata duchovního směřování už tam je. Dnes potkávám lidi, kteří mi referují, jak poznávají mé studenty třeba podle toho, jak rovně drží páteř, nejen při zazenu. Právě tak dostávám e-maily od po třetí rozvedených žen, které už pochopily, že problém byl a je v nich, a omlouvají se za své nenávistné e-maily z doby, kdy jsem je svou přímostí a neortodoxními názory provokoval. Jinými slovy, umím být šťastný a natrénovaně mávám nad dnes už velmi řídce se vyskytujícími, ale přece jen spíše urážlivými než kritickými ohlasy začátečníků a začátečnic. A vysvětluji a provokuji ty pokročilejší dál. Využívám k tomu jakoukoliv příležitost. Například jsem často slovně, ale i písemně použil slavného koánu, ve kterém se mistr Nansen, když se mu mniši hádali, kteří z nich si nechají nalezené kotě, soucitně odhodlal porušit základní zákon buddhismu nezabiješ. Chytl kotě a především zvolal: řekněte to správné, míněno zenové slovo, a to kotě bude žít, jinak ho zabijí. A protože nikdo tehdy to správné slovo zrovna nedokázal říct, kotě ti usekl hlavu. Koan pak, stejně jako mé kritizující a brblací blogy, pokračuje, ale to teď není důležité. Zájemci nech použijí Google. Právě v době brblací nálady mívám obvykle náměty na budoucí blogy se rozepsané pár dnů nebo týdnů a čekám na konečný podnět. A pak opravuji a upravuji nebo dávám učesat. Se objevil obrázek a je jedno, jestli to bylo míněno vážně nebo provokace, také protože když chtějí Angličané někoho dlouhodobě odradit od nějakých činů, říkají, vždycky, když to uděláš, Bůh zabije koťátko, který mě nadchl a který velmi hned soucitně, ale i provokativně využívám. Koho byste vy, Britové, volili? Na obrázku inzerátu je vůdce David Cameron, vůdce konzervativců, a je tam heslo: volte konzervativce, nebo zabijí tohle kotě. Má v ruce krásné zrzavé koťátko. Nápověda a pár generací nesplnitelného přání. Už aby i Češi měli po dalších 40 letech vývoje takový smysl pro nadhled a laskavě ukrytý zenový humor jako Nansen a Britové.